9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Skupštini rasprava o zakonu o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Reprezentativni sindikati najavili štrajk. Evropska unija bez dogovora o svojim budućim ministrima. Brisel i Washington pooštrili sankcije Rusiji. Na evropskom prvenstvu u Mađarskoj vaterpolisti Srbije igraće sa domaćinom u trećem kolu. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 20, Nišu 17, prepodne sunčano, popodne moguće nepogode, temperatura do 30 stepeni.
Dva meseca od katastrofalnih poplava do kraja ove nedelje trebalo bi da počne sanacija štete koja je procenjena na više od 1,5 milijardi evra. Očekuje se da sutra bude usvojen zakon o otklanjanju posledica poplava koji će i omogućiti raspodelu novca i pomoći. Nakon donatorske konferencije održane u Briselu, poznato je da će Srbija dobiti oko 1 milijardu evra pomoći. Ekonomista Saša Đogović kaže za Vesti u 9 da će prikupljeni novac pokriti deo pričinjene štete, a da će deo novca biti obezbeđen i zaduživanjem po povoljnim kamatnim stopama.
Ovako cifra koja će biti opredeljena za Srbiju svakako će omogućiti ne samo da se saniraju štete od poplava kod domaćinstava, nego će i ovi saobraćane infrastrukture, nego će svakako omogućiti da se sanira šteta i od koje je zadesila poljoprivredne proizvođače. Takođe, tu će biti sigurno deo sredstava za energetiku, opredelit će se kako bismo mogli da saniramo posledice od poplave, kad govorimo o našim energetskim kapacitetima, ali svakako i da obezbedimo sredstva za uvoz električne energije, je naš budžet već prenapregnut, tako da će zaista ta sredstva obezbediti jednu sigurnost onda u snabdevanju električnom energijom i svakako pretpostavljam da će ubrzati proces sanacije elektroenergetskih kapaciteta.
Iz Brisela poručuju i da će za 6 meseci biti održana konferencija na kojoj će se oceniti kako su prikupljena sredstva iskorišćena.
Procenjena šteta ipak nije konačna, pošto 5 od 49 poplavljenih opština nije dostavilo izveštaje. Oni koji su prijavili štetu očekuju da sredstva dobiju što pre kako bi počeli sanaciju kuća i puteva. Predsjednik opštine Paraćin, Saša Paunović, kaže da su predstavnici međunarodnih institucija i vlade na terenu kontrolisali prijave koje je opština podnela.
Pa imate 3000 domaćinstava koje su pogođene poplavom, u svakom domaćinstvu ima više od jednog objekta, za svaki objekat treba navesti ime vlasnika, njegov matični broj i parcelu na kojoj je objekat građen, a to jeste problem kada imate veliki broj ljudi koji nisu u svojim kućama, kada imate veliki broj ljudi koji su vlasnici, a ne žive u Paraćinu i kada imate dakle veliki broj ljudi koji žive i rade privremeno u inostranstvu, dakle nije moguće uvek baš za svaki od tih pojedinačnih slučajeva obezbediti dakle ove elementarne podatke, jer opštine ne raspolažu svim tim podacima na jednom mestu, tako da je to u suštini bio problem na terenu pronaći ljude i u tom nekom datom roku završiti taj dati zadatak.
U opštini Ub popravljeno je nekoliko kuća, a predsjednik opštine Darko Glišić kaže da su deo pomoći sami prikupili.
Mnogi naši poznati ljudi, fudbaleri, sportisti, ljudi koji imaju dovoljno uticaja da mogu da nam pomognu, tražili su kontakte preko kojih su nam upućivali novčanu pomoć, pomoć u svemu onome što nam nedostaje i mi smo uspeli deo toga da, aj tako da kažemo, narodski stavimo na noge. Naši prijatelji iz Kine su donirali 10 krava za ona domaćinstva koja su izgubila. Postoji puno domaćinstava koje su zaista gotovo čitav stočni fond izgubile. U petak ćemo i od Ministarstva pravde dobiti 87 grla raznorazne stoke. Možda nekom zvuči malo nelogično da Ministarstvo pravde ima svoj stočni fond, ali radi se o Zavodu za izvršenje zavodskih sankcija i na, u tim prostorima, na tim dobrima se nalaze i stočne farme.
U vladi očekuju da će do jeseni biti sagrađene i obnovljene kuće koje su oštećene u poplavama.
Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaće o amandmanima na izmene i dopune zakona o radu i zakonima o penzijskom i invalidskom osiguranju, posle čega se očekuje njihovo usvajanje. i dok vladajuća koalicija tvrdi da je zakon reformski, da se njime povećavaju radnička prava, olakšava poslovanje, ali i stvaraju uslovi za priliv investicija, opozicija ocenjuje da se zakonom štite interesi poslodavaca i da se uvodi princip jeftine radne snage. Zakon o radu podržava Fiskalni savet. Član saveta Nikola Altiparmakov kaže da će zakon pomoći da se reše problemi u državnim preduzećima koja su najveći gubitaši.
Javne financije i uopšte srpska ekonomija više ne može da izdržava taj teret gubitaka koje stvaraju neka javna preduzeća poput Srbijagasa, Železare, a sada imamo i opasne naznake da se JEPS nalazi u opasnoj finansijskoj situaciji, pokazuje neke znake bolesti koje je Srbijagas recimo pokazivao pre par godine. To je jedan od neophodnih, ali nikako dovoljnih uslova za ostvarivanje visokih stopa privrednog rasta i povećanje zapošljavanja u narednim godinama. Poruka sistema, a zakon o radu je deo sistema, da se motivišu radnici da rade marljivo i vredno, a da se demotivišu radnici koji neće da rade ili koji nedovoljno dobro obavljaju svoje radne sposobnosti.
I dok poslanici budu raspravljali o zakonima, sindikati su najavili generalni štrajk. Oni traže da se sporni zakoni povuku iz procedure jer očekuju da će zakon o radu doneti hiljade otkaza i da će plate biti prepolovljene. Oko podneva će biti ispred Skupštine, kaže Zoran Ilić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Očekujemo oko 11 sati prikupljanje protestanata, sindikalaca. Potom će ta kolona krenuti do Londona i trasom koja je već predviđena i ja se nadam da ćemo tamo negde oko 12 časova biti ispred Skupštine, ispred koje ćemo iskazati svoje nezadovoljstvo zbog najavljenih donošenja zakona o radu, zakona o PIO osiguranju, kasnije stečaju i privatizaciji koji u sebi imaju krajnje nepovoljne uticaje na radnike. Očekuje se dolazak iz svih krajeva Srbije i Beograda, naravno, mada ne mogu da kažem tačan broj koliko će biti protestanata, jer to sad zavisi malo i od Srbije, ali bit će ih sigurno dosta.
Beograđani s kojima smo razgovarali imaju različito mišljenje o najavljenim zakonima. Najveće zamerke odnose se na izjednačavanje godina starosti muškaraca i žena potrebnih za odlazak u penziju.
Ne mogu da zamislim ženu 65 godina da posluži mušteriju, da radi u restoranu, ne mogu da zamislim ženu 65 godina da bude lekar. Mislim da je to nehumano.
Način na koji je Zapad to osmislio svoje vremeno i pokazalo se da su postignuti dobri rezultati, znači koliko radite, toliko zaradite. Kazneni poeni ukoliko ne radite, znači i to je dobro. Onda ćemo da radimo onoliko koliko mislimo da nam treba. I mislim da je to dobro i pozitivno. Ako naš svet bude tako razmišljao, i on će da radi više i imat ćemo bolje rezultate.
Mislim da je sve ovo što sada su osmislili da je pogubno, zato što imamo dosta omladine koja nije zaposlena, koja je na ulici, koja traži, a produžava se, žena mora sa 65. Ona u 65 nije radno sposobna u našem području da bi radila dalje. Tako da sam iskreno protivnik svega ovoga što se sada, jer ništa nije pametno, po mom iskustvu.
Slažem se potpuno sa izmenama i dopada mi se ta varijanta i trebalo bi sve da bude jednako i za oba pola. Ako je za porodiljsko, ako muškarci imaju mogućnost porodiljskog, kao i žene, zašto ne bi onda i žene imale iste mogućnosti, odnosno i prava i obaveze kao i muškarci?
Ova nova odluka o radu baš nije dobra za ove radnike, u stvari za nas radnike, za poslodavce je malo bolja. Ali šta je tu, ako su to mere za neku bolju budućnost, morat će da se poštuju.
Koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju Jovan Protić rekao je da predložene promene zakona o radu ne odstupaju od međunarodnih standarda rada i konvencija te organizacije.
Slušajte Vesti 9, Radio Beograda 1. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova posle junskih parlamentarnih izbora biće održana danas. Ambicije da njihov kandidat bude izabran za predsjednika Skupštine imaju Demokratska partija Kosova Hašima Tačija i koalicija opozicionih stranaka. Za sada je neizvesno da li će biti izabran predsjednik Skupštine i pet potpredsjednika zbog toga što nema dogovora među albanskim partijama o tome, kaže za Vesti 9 politički analitičar Dušan Janjić.
Prva mogućnost je da zapravo se postavi pitanje postizborne koalicije i da se predsedavajuća Skupštine Flora Brovina obrati Ustavnom sudu Kosova. To bi značilo da 60 dana ne bi bila konstituisana Skupština, a nastavila da vlada, tehnička vlada Hašima Tačija. Druga je opcija da se zapravo konstituiše skupština, odnosno da opozicija proba da napusti sednicu skupštine i da neki od opozicionih poslanika pređu na stranu vladajuće koalicije, sadašnje vladajuće koalicije, što bi Srbe stavilo u dilemu da li da ostanu u skupštini ili da napuste. Najverovatnije se i ta opcija neće dogoditi. I treća opcija koja je moguće da se dogodi, to je da se nekako uspostavi red u skupštini i da se predlog za predsjednika skupštine PDK koji je formulisan odbije, tako da bi se ponovila skupština. Sve u svemu trajaće konstituisanje skupštine Kosova najmanje još 15 dana ili 2 meseca.
Srpski poslanici koji će prisustovati sednici još nisu saopštili za koju opciju će glasati. Branimir Stojanović iz Srpske liste kaže za Vesti u 9 da je bilo razgovora o učešću Srba u vladi Kosova, ali za sada bez konkretnog dogovora.
Za nas je najvažnije da mi imamo apsolutno jasnu platformu šta je to što je potrebno da se desi da bismo mi učestvovali u vladi. Imamo potpuno jasne i precizne ciljeve i zahteve i vidjet ćemo naredni dan šta će se dešavati. Što se tiče same albanske strane koja će voditi, odnosno ko će biti kandidat za premijera, to kod nas suštinski nije važno. Nama je važno da mi imamo jasno definisane naše prioritete, a ono što je sada već negdje očiglednije, a to je da Hašim Tači nema mogućnosti da sastavi većinu. Prosto mislim da je ovaj blok koji je preko protiv njega i suviše jedinstven, ali to je nešto što ćemo tek vidjeti. Nije to sve rešeno. Tako da ćemo u toku današnjeg dana i narednih nekoliko dana potpuno se razjasniti situacija ko je taj ko ima većinu.
U Skupštini Kosova ima 120 poslanika iz redova albanske, srpske, bošnjačke, turske i romske zajednice.
Od događaja u svetu najpre onom na Bliskom istoku. Izraelska vojska je saopštila da je uči današnjeg petočasovnog prekida vatre pogodila 37 meta u Gazi i da je 4 ljudi poginulo, a da je palestinska militantna organizacija Hamas ispalila rano jutros na Izrael 11 projektila. Izrael će se držati humanitarnog prekida vatre koji će biti na snazi od 10 do 15 časova po lokalnom vremenu. To će moći da iskoriste palestinski civili u Gazi da bi obnovili zalihe hrane i ostalih potrepština. Za nešto više od nedjelju dana razmene vatre poginulo je 227 palestinaca i jedan Izraelac.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije nisu se noćas dogovorili o imenovanju kandidata za najvažnije funkcije, predsjednika Evropskog saveta umjesto Hermana Van Rompeja i šefa diplomatije umjesto Catherine Ashton. Odluke su odložili za naredni summit krajem avgusta, javlja Nataša Jokić.
Do zastoja je došlo jer posljednjih dana Poljska, Baltičke države i više zemalja Srednje Europe traže da se poštuje logika geografske ravnoteže i da zato umjesto na mesto predsjednika Evropskog saveta ili mesto šefa diplomatije bude imenovan neko od njihovih kadrova. Osim toga, Poljska se suprotstavlja da na mesto Eštonove dođe italijanska ministarka spoljnih poslova Federica Mogherini, prigovarajući joj suviše pomirljiv stav prema Rusiji. Ukoliko bi istočne zemlje dobile funkciju šefa diplomatije, govori se o Bugarki Kristalini Georgijevoj, bliskoj konzervativcima, u tom slučaju bi velike šanse za mesto predsjednika Evropskog saveta imala socijaldemokratska premijerka Danske Helle Thorning-Schmidt. Tako bi bio ispoštovan ne samo kriterijum o rodnoj ravnopravnosti, već i kriterijum o uravnoteženoj zastupljenosti desnog i levog centra na evropskim funkcijama. Kada je reč o sastavljanju Evropske komisije, stvari su još komplikovanije, jer treba zadovoljiti zahteve pojedinih zemalja od kojih svaka želi da baš njen kandidat ima važno komesarsko mesto, ali i kriterijume rodne ravnopravnosti. Za sada je za 27 komesarskih mesta predloženo samo nekoliko žena. Ukoliko tako i ostane, Evropski parlament je najavio da neće glasati za mačo komisiju i radovi na njenom sastavljanju mogli bi da se produže i posle 1. novembra, kada mandat stare komisije izvanično prestaje.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pooštrile su sankcije Rusiji, ali su izbjegle ekonomske restrikcije velikog obima, prenose svjetski mediji. Lideri Unije traže od Evropske investicione banke da ne potpisuje nove financijske sporazume sa Moskvom, prenosi AP. Oni su se složili da obustave finansiranje novih programa Evropske banke za obnovu i razvoj u Rusiji. Na meti novih američkih sankcija su velike banke, preduzeća u sistemu odbrane i energetske firme. Na listi je proizvođač oružja Kalašnjikov, prenosi BBC. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će američke sankcije dovesti odnose sa Rusijom u bezizlaznu situaciju. On je također naveo da će sankcije narušiti interese vodećih američkih kompanija u energetskom sektoru, pošto takve mere obično imaju efekat bumeranga. Potpredsjednik vlade Dmitrij Rogozin kaže da su kazne proizvođačima oružja nelegalne i uvedene zbog nelojalne konkurencije američkih firmi.
9 sati 15 minuta, slušate Radio Beograd 1. U salonu Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu večeras će biti otvorena izložba pod naslovom Preokreti. Reč je o saradnji sa jednim od najznačajnijih svjetskih muzeja, najavljuje Ljiljana Mandić.
Izložba predstavlja nastavak saradnje Muzeja savremene umjetnosti sa Muzejom Tate Modern u Londonu. Saradnja je započela izložbom pod naslovom Izvrnuta kuća, održanom od novembra do aprila u Tate Modernu u Project Space Gallery. Na izložbi su se tada predstavili Siniša Ilić i Tina Gverović, a po izboru kustoskinja Une Popović iz Beograda i Hane Duar iz Londona. Izložba Preokreti nastavlja se na prethodnu Izvrnutu kuću, kaže Una Popović.
Ona se formalno i tematski nadovezuje na prethodnu Izvrnutu kuću u Tate Modern na taj način što se koristi i što se zapravo dalje definiše pozicija institucija i muzeja. Pre svega naslonili smo se i na jednu i na drugu, u stvari i na Tate Modern i na Muzej savremene umjetnosti, ali zapravo na one kontekste ili paradigme muzeja kao takve, a to su dakle publika, kolekcija i zgrada. S tim što naravno to nije sada formalna definicija institucije kao takve, već zapravo metaforična i simbolična.
Na izložbi u Beogradu Siniši Iliću i Tini Gverović pridružuje se i engleski umjetnik Ben Kane. Izložba Preokreti bit će otvorena u salonu Muzeja savremene umjetnosti do kraja septembra.
Na izložbi skulptura Velimira Velje Karavelića, koja će biti otvorena večeras u holu Radiotelevizije Srbije, bit će predstavljeno više od 40 dela tog umetnika. Teme su egzistencijalna putovanja, a pre svega ljubav prema jugozapadu Srbije i Kosovu.
Kada govorimo o sportskim događajima, u centru pažnje kvalifikacije za Fudbalsku ligu Evrope i evropski šampionat u vaterpolu, s nama je Miroslav Nešić.
Jeste, dan pred nama obeležit će ipak utakmica naših vaterpolista protiv domaćina Mađarske na evropskom prvenstvu. To je duel aktualnih evropskih i svjetskih šampiona i nema sumnje da će privući ogromno interesovanje gledalaca na čuvenom Margit Sigetu u Budimpešti. Međutim, prema rečima Save Ranđelovića, upravo takva atmosfera je inspirativna i za naše igrače.
I nama to, kako govore, volimo da igramo pred punim tribinama i spremali smo se dugo za ovaj meč i nadamo se da ćemo sigurno sve od sebe i nadamo se pobedi. U ekipi je atmosfera neverovatna, stvarno svi smo kao najbolji drugovi i to nam daje i dodatnu snagu da dobijemo takvu utakmicu kao što je protiv Mađarske.
Utakmica Mađarska-Srbija počeće u 20:30, a bit ćete u prilici da na ovim talasima pratite povremena javljanja našeg reportera. Na međunarodnoj sceni bit će i tri naša fudbalska kluba u prvim utakmicama drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Najpre će Vojvodina u 17:30 u Slovačkoj Dubnici započeti duel sa Trenčinom. U 19:30 u Rumuniji će početi meč Kluž-Jagodina, dok će u 21:05 Čukarički dočekati austrijski Gredig. S pažnjom ćemo pratiti i međusobni meč naših tenisera Dušana Lajovića i Filipa Krajinovića u trećem kolu turnira u Hamburgu. Duel će početi u podne.
Hvala Miroslavu Nešiću. O sportu detaljno u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
konstituisanje Kosovske skupštine uvodi je u zvanično formiranje vlade. Hoće li Srpska lista biti jezičak koji će odlučiti sastav većine? Govore Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima, i Fatmir Šeholi, analitičar iz Prištine. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 18, u Beogradu i Kragovicu 21, u Novom Sadu 22 stepena. I danas nestabilno, kaže prognostičar Helena Alempić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije je pre podne pretežno sunčano, posle podne uveče promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i jakim vetrom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. U Beogradu danas prepodne sunčano, posle podne uveče promenljivo oblačno sa pljuskom i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Sutra i u subotu vreme slično današnjem, dakle prepodne sunce, uveče kiša, u nedelju sunčano, temperatura do 35 stepeni.
Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Gordana Eror, Dragan Radulović, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.